วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องที่ผมนะฮะเอามาคุยกันนะครับในคลาส Inside Driven Marketing นะครับมาคุยกันหน่อยจริงๆเพราะเรื่องนี้นะครับมันโยงกับเรื่องของ Data Driven Marketing นะฮะว่าด้วยเรื่องของการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรเองก็พยายามพูดเรื่องนี้กันบอกว่าเราจะทำองค์กรให้กลายเป็น Data Driven ใช่มั้ยครับแล้วเราบอกว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นกระดูกสันหลังนะครับของตัวธุรกิจนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาจริงๆแล้วในหลายองค์กรเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เยอะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองก็จะมีปัญหาที่ตามมาอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเก็บ Data อะไรเก็บ Data ทำไมนะครับหลายคนก็งงสับสนใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขออธิบายมาให้เห็นภาพชัดเจนก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้นะครับของการทำ Data Driven Marketing เนี่ยมันคือการนำไปสู่สิ่งที่ชื่อว่า Insight Driven นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งสำคัญนะฮะเราต้องกำลังพูดกันเนี่ยมันคือคำ3คำคือคำว่า data information แล้วก็คำว่า insight นะครับและถ้าเกิดว่าเราพูดกันสิ่งที่นักการตลาดต้องการจริงๆนะฮะเราไม่ต้องการคำว่า consumer data เราต้องการ customer insight นะครับแต่กว่าจะถึง insight เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ของคำ3คำเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการให้นักการตลาดเข้าใจว่าเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีกระบวนการพัฒนาจากสิ่งที่ชื่อว่า dataไปสู่สิ่งที่ชื่อว่า information และนำไปสู่สิ่งที่ชื่อว่า insight มันแปลว่าอะไรนะครับผมอยากให้เห็นคำนิยามก่อนนะเดี๋ยวจะลองดูสถานการณ์ง่ายๆนะครับ data คืออะไรนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดในพวกกับนิยามทางการตลาดนะที่บอกว่า data คือข้อมูลดิบนะฮะมันคือข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการประมวลผลอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเราก็เก็บมาด้วยเงื่อนไขบางอย่างนะครับหรือเรามีวิธีการเก็บบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเราเช่นเราบอกว่าเราต้องการเก็บความยาวนะครับของเรียกว่าตัวเรียกว่าความยาวของตัวหนอนนะครับที่เรามีอยู่ในห้องทดลองหมดเก็บมาให้หมดนะครับเป็นต้นนี่ไปหรือต้องการเก็บน้ำหนักของคนนะครับในห้องเรียนทั้งหมดนะครับก็เก็บน้ำหนักมานะครับหรือต้องการเก็บยอดขายทั้งหมดของสินค้าทุกอย่างก็เก็บมาก็เก็บ data นะครับไม่มีอะไรมากซึ่งพวกนี้นะครับ data พวกนี้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้นะครับหรือมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับมันก็คือ data คือข้อมูลใช่ไหมครับก็คือคุณจะเก็บมาด้วยอะไรบางอย่างนะครับก็คือผู้เก็บ data เนี่ยก็ตั้งเงื่อนไขมาเราต้องการเก็บอะไรเก็บอย่างไรก็ไปเก็บมาใช่ไหมครับแต่พอเราเก็บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะเอามาสู่การประมวลผลนะฮะประมวลผลเพื่อเอามาให้กลายเป็นสิ่งที่ชื่อว่า information นะครับคือข้อมูลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่า information เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ data นะครับที่ถูกนำมาประมวลผลแล้วมีการเรียบเรียงจัดเรียงจัดระเบียบต่างๆนะครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเช่นนะฮะมีการจัดเรียงนะครับจากมากไปน้อยนะครับมีการจัดเรียงหมวดหมู่มีการแบ่งประเภทต่างๆนะครับหรือการทำในสิ่งที่เรามักจะทำกันบ่อยคือเช่นทำตารางนะครับทำกราฟอะไรเงี้ยเป็นต้นเพื่อเขาเรียกว่าเป็น human friendly human friendly information นะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันกำลังจะบอกนั่นเองนะครับซึ่งเวลาพูด information เนี่ยนะครับมาเนื้อหาสำคัญมันคือการทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีสถานการณ์อะไรมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามจะได้จากคำว่า information นั่นแหละนึกอย่างง่ายๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราคุยว่าเรื่องขอยอดข้อมูลแล้วยอดขายใช่มั้ยฮะเมื่อยอดขายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เห็นสถานการณ์ว่าอ๋อตอนนี้ยอดขายกำลังขึ้นอ๋อตอนนี้ยอดขายกำลังตกอ๋อตอนนี้ยอดขายปกติใช่ไหมฮะหรือทำให้เราเข้าใจว่าตอนนี้ยอดขายวันธรรมดาน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์อะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยการจากการเก็บข้อมูลมานะครับเหมือนกันถ้าเราเก็บน้ำหนักของเด็กมานะครับน้ำหนักของเด็กในห้องเรียนมาปุ๊บปรากฏว่าอ๋อน้ำหนักของกลุ่มถูกน้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10คนน้ำหนักกลุ่มน้อยเนี่ยมี5คนน้ำหนักกลางๆมีอยู่3คนเป็นต้นแปลว่าจุดๆๆตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คืออินฟอร์เมชันนะครับเพราะฉะนั้นคือมันคือการเอาไอ้ข้อมูลดิบทั้งหลายแหละมาประมวลผลทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมครับนะครับและนั่นจะนำไปสู่นะครับอันที่3ครับคือเราจะเอาข้อมูลที่ชื่ออินฟอร์เมชันเอาไปสู่สมการที่ว่าการวิเคราะห์ฮะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้อินฟอร์เมชันที่ดีและอินฟอร์เมชันที่ใช่นะครับนำมาวิเคราะห์และเข้าใจว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆหรือเกิดสถานการณ์นั้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นจากบริบทอะไรมันเกิดขึ้นจากเรียกว่ามีเหตุการณ์อะไรตามเกิดขึ้นตามมาก่อนขึ้นเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่านะครับแล้วมันจะนำไปสู่อะไรเป็นต้นใช่ไหมครับมันมีการวิเคราะห์ถึงบริบทนะครับ หรือแล้วบางทีเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า context นั่นแหละนะครับก็นี่คือคีย์สำคัญนะครับและไอ้บรรดา insight ข้อมูลเชิงลึกนี่นะครับมันทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจเรียกว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับของสถานการณ์นั้นๆจนนำไปสู่การตัดสินใจนั่นเองนะครับคือมันจะนำไปสู่การตัดสินใจอย่างเช่นนะครับผมอย่างเช่นเราได้ข้อมูลมานะครับเราได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้นะครับที่นะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะไปที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับอากาศที่นู่นเนี่ยอุณหภูมิเท่านี้นะครับนะฮะแล้วเราก็เอาข้อมูลมาแล้วเราก็ประเมินว่าโอเคนะครับข้อมูลเรารู้ว่าในอีก7วันอากาศนะครับจะอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับอินไซต์นะครับทำให้เราเข้าใจว่าโอเคนะครับตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับตอนนี้สภาพแวดล้อมอาจจะทำให้อากาศเย็นขึ้นแล้วเราเชื่อว่าอากาศมันน่าจะเป็นเรียกว่าอาจจะไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไปแบบเรียกว่าไม่มีเรียกว่าเสื้อกันหนาวอย่างใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะต้องเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยเพื่อที่จะทำให้เราอบอุ่นนั่นเองนะนี่คืออินไซต์ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไล่เรียงมาเนี่ยครับมันก็คือเราเอา data มาก่อนนะฮะเราเอา data มานะครับแปลงให้กลายเป็น information และ information วิเคราะห์เพื่อนำไปสู่อินไซต์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญแล้วคุณจะเห็นว่าอินไซต์เนี่ยมันมีผลมากกับการตลาดเพราะว่าการตลาดตัดสินใจต่างๆอยู่บนอินไซต์นะครับก็คือนักการตลาดตัดสินใจว่าเช่นฉันจะทำแคมเปญฉันจะสื่อสารอะไรไปฉันจะบอกอะไรกับลูกค้าฉันจะผลิตอะไรออกมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่เรามีอินไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาคนพัฒนาสินค้าเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับคิดอะไรเข้าใจอะไรนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอินไซต์นะไม่ได้เกิดขึ้นจากเดต้านะฮะมันเกิดขึ้นจากการเข้าใจตัวลูกค้าอย่างยิ่งยวดนะครับเข้ามาข้อมูลเชิงลึกก็แหละและเขาให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายก็คือว่าต่อให้คุณมีอินฟอร์เมชันเดียวกันแต่คุณวิเคราะห์ไปคนละอินไซต์มันอาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้คนละแบบก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาไม่พูดเรื่องการตลาดก่อนนะเราคุยเรื่องของแบบใกล้ๆตัวแล้วง่ายๆคือการหาหมอนะครับนะฮะอย่างเช่นนะครับเราเก็บข้อมูลนะครับเราเก็บข้อมูลว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคุณหมอนะคุณหมอถามก่อนเลยว่านะครับตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับกูจะเห็นว่าตอนแรกปุ๊บเนี่ยนะครับพยาบาลมาถึงปุ๊บตรวจอุณหภูมิก่อนเลยใช่ไหมครับวัดความดันก่อนเลยวัดส่วนสูงวัดน้ำหนักใช่ไหมฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้มันจะทำให้แพทย์เห็นประเมินได้แล้วว่าคุณเนี่ยนะครับมีสุขภาพประมาณไหนใช่ไหมฮะนะครับถ้าเกิดว่าความดันขึ้นเป็นพิเศษก็เริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดอุณหภูมิสูงกว่าปกติก็แปลว่าคุณอาจจะมีไข้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะถามต่อด้วยซ้ำไปนะครับว่าโอเคนะครับคุณมีอาการอะไรบ้างนะครับคุณมีอาการบ้างซึ่งคุณจะบอกข้อมูลเข้าไปนะครับคุณจะบอกข้อมูลว่าคุณมีอาการอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วทั้งหมดนั้นจะทำให้หมอเนี่ยประเมินนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราเป็นอะไรใช่ไหมเราเป็นอะไรเราจะเกิดเป็นอะไรนะครับและหมอก็ได้นะครับหมอก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อครับว่าการเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันน่าเกิดขึ้นจากสถานการณ์อะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นโรคอะไรและทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะรักษาอย่างไรนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นสเต็ปเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเริ่มต้นเขาต้องเก็บข้อมูลก่อนเก็บเดต้าเอาไปประมวลผลนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้นะครับเรามีอาการอะไรนะฮะเรามีอาการอะไรบ้างและครับภาพรวมของอาการเราเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ร่างกายเราป่วยแบบไหนนะครับและค่อยไปคิดต่อว่าวินิจฉัยนะฮะวินิจฉัยว่าอาการป่วยทั้งหมดนี้สรุปแล้วนัทพัฒน์เป็นโรคจุดๆใช่ไหมฮะแล้วทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะรักษายังไงต่อไปนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขายังหาคำตอบไม่ได้เขาก็จะนำไปสู่ว่าเขาต้องเก็บข้อมูลอะไรอีกนะฮะเขาต้องเก็บข้อมูลอะไรเพื่ออย่างเช่นถ้าเกิดหลายคนจะบอกว่าเนี่ยหมอต้องบอกว่านะครับใครดูซีรีส์นะฮะไปตรวจค่านี้มาขอตรวจค่านี้หน่อยเมื่อตรวจค่านี้เสร็จปุ๊บเอามาประกอบกันขึ้นมาเป็นอินฟอร์เมชันและเขาก็วิเคราะห์ต่อว่าอ๋อสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดๆมาไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาชีพหมอนะครับเอาแบบที่แบบให้เห็นภาพนะฮะซึ่งนักการตลาดก็คล้ายๆกันแหละครับนักการตลาดคืออะไรเราก็พยายามเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องถามก่อนเก็บข้อมูลเพื่ออะไรนะครับเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจอะไรเป็นต้นนะครับและบางครั้งการทำให้เรามีการที่เรามีข้อมูลเนี่ยทำให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นว่ายอดขายนะครับเราเก็บข้อมูลยอดขายของสินค้าในห้างมานะครับแล้วเราพบว่ายอดขายเนี่ยนะครับมันมี ช่วงตกลงนะครับในวันที่นี้ถึงวันที่นี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเราเห็นข้อสาการเกิดขึ้นทำให้เราวิเคราะห์แล้วอ๋อช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่นะฮะมีประกาศล็อกดาวน์ทำให้นะครับ เรียกว่าคนเนี่ยไม่ออกมาซื้อของอะไรนี้เป็นต้นทำให้ยอดขายตกอะไรเงี้ยคนไม่คุณเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าไอสาการที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเองนะครับแล้วเราจะได้หาวิธีว่าฉันจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับผมเล่าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปนะเริ่มต้นนะครับเราอยากได้สิ่งที่ชื่อว่า data ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะไปหาวิธีการเก็บข้อมูลมานะครับวิธีการเก็บข้อมูลนะฮะและเอาข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลนะครับให้เกิด information วงเล็บถ้าเกิดดูจากเรื่องนี้แปลว่าถ้าคุณเก็บข้อมูลผิดนะฮะถ้าคุณเก็บข้อมูลผิดคุณก็จะได้ information ที่ผิดทันทีนะครับซึ่งพอข้อมูลมันผิดปุ๊บเนี่ย information มันก็จะถลายไปอีกทางนึงนึกง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าหมอเนี่ยนะครับสมมติพยาบาลนะครับเรียกว่าเก็บข้อมูลมันไม่ดีคือเก็บไอ้พวกตัวเลขกับเรื่องไข้เรื่องของประหลอดวัดไข้ต่างๆเนี่ยไม่ถูกต้องเงี้ยนะครับหมอก็ประเมินสถานการณ์ผิดทันทีถูกไหมครับนี่ก็คือเรื่องง่ายๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคือต้องเก็บข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับและเอาข้อมูลเหล่านี้ไป process นะครับคือ process เอาเครื่องมือมา process เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลที่ process ดีแต่เราวิเคราะห์ไม่ถูกต้องคือใช้การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดมันจะนำไปสู่อินไซต์ที่ผิดเลยนะครับอินไซต์เป็นคนละทางเลยและอินไซต์ที่ไม่ใช่จะนำไปสู่เดซิชันคือการตัดสินใจและการลงมือกระทำที่อาจจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะครับคุณจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสเต็ปและเขาก็เลยพยายามที่จะให้เข้าใจเวลาเราทำเรื่องของ data driven marketing กันแหละว่านะครับสุดท้ายคุณไม่ได้เก็บ data คุณเก็บ data เพื่อเอาไปสู่การ process ให้เป็น informationและ information จะนำไปสู่การวิเคราะห์ไปสู่ insight สู่ action และแต่สเต็ปมันจะมีขั้นตอนของมันตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจะต้องแม่นยำว่าทุกอันเราทำถูกต้องหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อเพื่อว่าโอเคถ้าเกิดเราเก็บ data อะไรเก็บทำไมใช่ไหมครับไม่ใช่เก็บไปเรื่อยใช่ไหมฮะเราก็คงไม่เก็บไปเรื่อยเราเก็บเพราะว่าเรามีจุดประสงค์บางอย่างแล้วถ้าเกิดว่าเก็บไปเอาไป process ผิดวิธี insight ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับนี่ครับคือความซับซ้อนของมันนะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าทั้งหมดนี้นะครับมีเรียกว่าความแตกต่างกันอยู่นะครับและเราซึ่งเป็นฐานะที่นักการตลาดเองซึ่งต้องใช้สิ่งที่ชื่อว่า data information และ insight เนี่ยต้องเห็นความแตกต่างมันด้วยและจะได้อธิบายกันถูกนะครับว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่ตรงไหนบางองค์กรมีปัญหาเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับก็ไปแก้เรื่องเก็บข้อมูลบางองค์กรบอกเก็บข้อมูลมาดีมากแต่ process ไม่ได้ก็ไปทำพวก data visualization แล้วก็ว่าไปบางองค์กรบอกว่าทำ data visualization ดีมากแล้วครับปรากฏว่าคนวิเคราะห์ไม่เป็นอันนั้นก็ต้องไปแก้เรื่อง analysis นะครับเรื่อง analytics นะฮะจะไปอีกแบบนึงและบางครั้งจะมีปัญหาด้วยครับว่าวิเคราะห์มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว action ผิดอันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือเรียกว่าเหมือนว่ามันเป็นเหมือนเลเยอร์ง่ายๆนะครับเรื่องของการทำไอ้พวกdata storytelling เรื่องของการทำ data analysis เรื่องของการทำ data driven ต่างๆนั่นเองนะครับก็อยากให้เข้าใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมกลับไปเหมือนประโยชน์แรกที่ผมพูดนะฮะทั้งหมดแล้วคุณต้องการสิ่งที่ชื่อว่า insight เพื่อนำไปสู่ action นะครับขอให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารตรงนี้เยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอนาคตเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกเยอะทีเดียวนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ